jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë është dita e tretë e shqyrtimit të lishmërisë së pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha dhe lideri i opozitës Edi Rama në Shqipëri shkëmbyen akuzat e ndërsjella. Ministrat e jashtëm të NATO-s sot e fillojnë takimin dy ditësh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuam, sot është dita e tretë e shqyrtimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Në linjë telefonike jemi me kolegun Melazim Koçi, i cili ndodhet në Hagë. Çfarë është programi për sot në gjykatë, Melazim?
Po dhe sot flasin Austria, Azerbejxhani dhe Belorusia. Dita djeshme ka treguar se vendet do të deklarohen pro se kundër pavarësisë së Kosovës sipas parashikimeve. Shqipëria, Gjermania dhe Arabia Saudite si që shpritur kanë qenë në anën e Kosovës, ndërsa Argentina në anën e Serbisë. Realisht se sot pritet që Austria të jetë në anën e Kosovës, ndërsa Azerbejxhani dhe Belorusia në anën e Serbisë. Fatmir,
çka është karakteristike për dy ditët e para të këtij shqyrtimi, Melazim?
Një karakteristikë është fokusimi të 3-4 çështje si nga ana e atyre që mbështesin pavarësinë e Kosovës, si nga ata që kundërshtojnë. E para është pyetja që shtrohet nga mbështetjet e pavarësisë së Kosovës nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë fare është kompetente për këtë çështje. Sipas tyre, drejta ndërkombëtare këtë çështje nuk e ka të sankcionuar dhe rrjedhimisht gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk ka çka të thotë rreth pavarësisë së Kosovës. Madje njëri nga oratorët të mbështetës i pavarësisë së Kosovës tha se edhe nëse gjykata ndërkombëtare jep mendim negativ për shfaqjen e pavarësisë së Kosovës, ai nuk do të ketë asnjë rëndësi, asnjë ndikim në raportet ndërkombëtare. Çështja tjetër që është hapur është rezoluta 1244. Beogradi dhe mbështetjet e saj thonë se ajo ndalon shfaqjen e pavarësisë së Kosovës dhe garanton integritetin territorial të Serbisë. Mbështetjet e Kosovës thonë të kundërtën, ata pohojnë se rezoluta në asnjë detaj nuk prejudikon në statusin e Kosovës dhe si e tillë nuk mund të jetë ndalesh për shpallin e pavarësisë e Kosovës. Një çështje tjetër që gjithashtu është duke u debatuar është çështja si që është pritur është çështja vendendosjes. Mbështetjet e Kosovës pohojnë kategorikisht se Kosova ka të drejtën e ushtrimit të vendendosjes, këtë ka thënë dhja dhe Susan Vasman Reiner, përfaqësuesja e Gjermanisë, e cila tha se kosovarët nuk mund të privohen nga drejta e vendendosjes, po stirash edhe për shkak të represionit dhe diskriminimit masovik. Një çështje tjetër që është folur gjatë dy viteve para është nga mbështetjet e Kosovës, cilë flamëtën se Serbia nga drejta ndërkombëtare zgjedh vetëm ato çështje, vetëm ato aspekte që asaj konvenojnë, duke abstrahuar tjera që janë relevante. Fatmir,
faleminderit për këtë raportim. Ishte ky kolegu Melazim Koçi duke raportuar nga Haga. Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e dëgjuam edhe në paraqitjen nga Haga, sot është dita e tretë e shqyrtimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Çka shkruajnë gazetat për këtë proces, Zenel?
Po, Fatmir, të gjitha gazetat në Prishtinë kanë kushtuar vëmendje të posaçme curisë së procesit për Kosovën, gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke vënë pas se në ditën e dytë të këtij procesi tri shtete kanë qenë pro pavarësisë Kosovës, kundrejt një shteti latinoamerikan që ka përkrahur Serbinë. Argumentet që kishin përmendur Kosova dhe Serbia duket kanë qenë as të plota, saqë siç në vizon koaditore pak gjë ka mbetur të thuhet nga shtetet anëtare të OKB-s, të cilat deri më 11 dhjetor do të paraqesin argumentet e tyre lidhur me deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Shtypi i sotëm ka vënë pa argumentet edhe përkrahjen e Shqipërisë, Gjermanisë dhe Arabisë Saudite, të cilat pavarësinë e Kosovës e kanë vënë në kontekst pozitiv për sa i përket stabilitetit rajonal. Çështja tjetër që akceptohet nga gazetat e sotme është edhe bindja këtyre shteteve për krahasje të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, se shpallja e pavarësisë ishte në akordim me të drejtën ndërkombëtare dhe se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk është një akt vetëm e autoriteteve të Kosovës, por ajo është shpallur në bazë të propozimit të Marti Ahtisarit. Tatmir.
Në gazeta vazhdon të trajtohet rasti Blaca. Çka shkruajnë pra sot ato për këtë çështje?
Po, Fatmir, ky rast po ashtu pra mbetet njëra nga temat më të fokusuara këto ditë në shtypin kosovar. Kësisoj gazetët vazhdojnë të shfaqin habin pse Nazim Blaca nuk ka përfunduar në burg, pasi ka pranuar publikisht se ka kryer vrasje, por i njëjti mbetet i izoluar vetëm në arrest shtëpiak. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot ka vënë dukje se strumbullari kësaj historie të mbrapsht do të ndikojë negativisht në stabilitetin e vendit. Dhe këtë, si pas gazetës, është dashur ta kenë parasysh promovuesit e show-t me Blacën, autoritetet e rendit dhe drejtësisë bashkë me Euleksin. Ky rast skandaloz, si pas përditshmes Kosova sot, e ka rikonfirmuar edhe njëherë se në zhnivel të mirë është sistemi gjyqësor kosovar dhe morali politikës. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se një person kontraverës që rezulton të ketë probleme me drejtësinë është bërë më i rëndësishëm se sa përballja historike e Kosovës me Serbinë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Ndryshe, gazeta shton pyetjen nëse historia e Nazim Blacës është diçka që duhet të konsumojmë këto ditë të gjithë së bashku. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë raportin më të ri të Odes ekonomike amerikane në Kosovë, sipas të cilit shërbimi doganor, zyrtarët e prokurimit dhe ata të administratës tatimore janë institucionet ku dhënia e mitos është domosdoshme. Duke vënë pas se këto janë adresat ku korrupsioni është i pranishëm, rrëmtimi i Odes ekonomike amerikane në Kosovë tregon vështirë se bizneset kosovare janë të zhytura thellë në këtë dukuri, nga se siç në vizon gazeta, prej 550 kompanive se janë anketuar, 60% e tyre kanë pranuar se kanë dhënë mito në të kaluarën. Raporti i sekson me distjera së rrës 20% e praktikave korruptive ka ndodhur gjatë vitit 2008 pas shpalljes së pavarësisë, apo prej kohës kur institucionet e Kosovës i kanë marrë kompetencat e plota.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky, korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Flora Berisha Baçaj.
Tiran. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka akuzuar liderin opozitë socialiste Edi Rama, duke thënë se Rama, së bashku me një kupol të mafioze, kanë vendosur të mos njohin vullnetin e popullit dhe qeverinë legjitime të zgjedhjeve të 28 qershorit. Këto akuza që u referuan bojkotit të parlamentit nga ana deputetëve të Partisë Socialiste, zoti Berisha i bëri pasi opozita tha se do të vazhdojnë protestat derisa të plotësohet kërkesa për hapjen e kutive të votimeve. Sipas Berishës, klani mafioz u dheq kupolën e mafjes shqiptare, duke i kërcënuar deputetët e Partisë Socialiste që të mos hynë në parlament. Edi Rama tha se akuzat e Sali Berishës janë shpifje. Berisha, pasi ka dhënë provën se ka humbur mendjen, është lëshuar në një fushat shpifjesh, që ngjan në klithmën e ajdutit të zënë mat, tha zoti Rama në një konferencë për shtypë mbrëm vonë në Tiran. Sërish Tiran. Shqipëria thot se është pajtuar që të pranoj më tepër ishtë burgosur të Guantanamës, por jo pjestar të minoritetit të ujgur musliman të Kinës. Këtë vendim, kryeministri Sali Berisha i shpalli mbrëm në Tiran. Jam përgjigjur pozitivisht kërkesës autoriteteve amerikane që Shqipëria t'i akomodoj ishtë burgosurit nga Guantanamo, por jo ujgur, tha Sali Berisha. Bruxelles. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të NATO sot në Bruxelles hapin takimin dy ditësh në të cilin pritet të diskutohet për konfliktin në Afganistanin dhe raportet e aleancës me Rusin, Gjorgjin dhe Ukrajinën. NATO ja thot se bisedimet e sotme me Ukrajinën dhe Gjorgjin do të fokuson në procesin që kanë bërë këto dy vende lidhur me synimet e tyre për antarësimin e NATO. Nesër pritet të trajtohen angazhimet e aleancës në Afganistan pas shpalljes së presidentit amerikan Barack Obama se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë edhe 30.000 trupa shtesë në Afganistan për të luftuar talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Pritet të mbahet edhe sesioni i Këshillit NATO-Rusi në të cilin merr pjesë edhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Washington. Iraniani Amir Hossein Ardebili ka pranuar fajsin në Shtetet e Bashkuara lidhur me akuzat se ai ilegalisht ka blerë pajisje ushtarake për Iranin si pjesë e saj që ai mendonte se ishin përgatitje për luftë të mundshme ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Zoti Ardebili ballafaqohet me burgim të gjatë me dekada. Agjencitë e lajmeve raportojnë se ai ishte arrestuar në vitin 2007 pasi disa vite ishte përcjellur nga agjentët sekret. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët për çështje ekonomike në Prishtinë kritikojnë autoritetet kosovare për mos gatishmëri të treguar në absorbimin e mjeteve të konferencës së donatorëve dhe për mos profesionalizimin se ku duhet të investohen këto mjete në mënyrë që të zhvillohet Kosova. Nga ana tjetër, zyrtarët e qeverisë bëjnë të ditur se këto mjete janë duke u investuar në ngritjen e kapaciteteve të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet kosovare bëjnë të ditur se deri më tani asnjë nga shtetet të cilat kanë premtuar donacione për Kosovën nuk kanë anuluar ato dhe alokimi i mjeteve të konferencës është duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim të Donacioneve, Zhvillim dhe Integrim Evropiane, Edon Cana, shprehet:
Nëse bazohemi apo e vlerësojmë në bazë të donatorëve më të mëdhenj, që janë Komisioni Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, mund të themi që Komisioni Evropian 80% të hollave të premtuara është në proces të implementimit apo kontraktimit. Njëjta gjë vlen për Gjermaninë, e cila 50% të hollave të premtuara, pra 100 milionë euro, 50%, aty 50 milionë euro është në proces të kontraktimit dhe implementimit dhe po ashtu mund të themi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Cana tekston se këto donacione, një pjesë të cilave tani më janë investuar në sektor të ndryshëm në Kosovë, kanë ndihmuar kryerjen e shumë projekteve dhe obligimeve që ka pasur Kosova. Sipas tij, me këto mjete do të përmirësohen shumë fusha të jetës në Kosovë.
Fondet e Bashkimit Evropian janë investuar për të përmbushur kriteret politike dhe ekonomike të Kopenhagës, pra në ngritjen e kapaciteteve të shtetit të Kosovës dhe po ashtu në krijimin e një infrastrukture më të mirë si rrugore, si arsimore, si energjetike.
Përfaqësuesi i Institutit për Studime të Avancuar, si organi vetëm nga Kosova i cili në konferencën e donatorëve ka pasur rolin këshilldhënës për qeverinë e Kosovës, kritikojnë ekzekutivin kosovar për mosgatishmëri dhe mosprofesionalizëm për absorbimin e këtyre fondeve. Drejtori i Institutit për Studimet e Avancuara, Shpend Ahmeti, tekson:
Ende nuk kemi dëgjuar për ndonjë anulim të donacioneve, megjithatë kemi dëgjuar shumë ankesa nga ana e donatorëve për atë se sa ka një vizion të qartë Kosova, sa mund t'i absorbojë këto fonde në kohë të krizës globale dhe këto shtete po pyeten se a ja vlen që këto para të investohen në Kosovë në vend se të investohen në shtetet e tyre. Prandaj, problemi është që ne nuk kemi treguar ndonjë gatishmëri të madhe për t'i absorbuar këto fonde dhe nuk kemi treguar edhe profesionalizëm që t'i tregojnë donatorëve se ku duhet të shkojnë këto rrugë që zhvillohet Kosova.
Donatorët, sipas ekspertit për çështje ekonomike Ahmeti, kanë vazhduar me prioritetet që kanë caktuar vetë shtetet.
Duhet tani të ndërtohet një vizion, nuk është më koha emergjente, nuk është më koha vetëm e rindërtimit, tash është koha e zhvillimit ekonomik. Dhe këtë duhet ne të punojmë shumë më shumë, që t'i kemi 3-4 prioritete të tepër të qarta dhe që ju themi donatorëve se kemi nevojë për investime në ato prioritete e jo se cili donator të zgjedhë rrugën e vetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë është dita e tretë e shqyrtimit të ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës. Kryeministri Sali Berisha dhe lideri opozitës Edi Rama shkëmbyen akuzat të ndërsjella. Ministrat e jashtëm të NATO-s sot e fillojnë takimin dy ditësh. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.